Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Atlas of Cities karya Paul Knox adalah buku referensi visual tentang urbanisasi, geografi perkotaan, dan cara berbagai kota dibentuk oleh fungsi yang mereka jalankan. Buku ini bukan sekadar kumpulan peta lokasi kota. Knox menyusun sebuah taksonomi atau pengelompokan tipe kota untuk menjelaskan hubungan antara bentuk fisik, ekonomi, masyarakat, politik, dan lingkungan regional yang menopang kota tersebut. Pembahasannya bergerak dari kota-kota awal di dunia klasik, kota jaringan perdagangan, dan kota industri, hingga megapolitan Asia, kota hijau, serta kota yang mengandalkan teknologi digital. Tujuannya adalah membantu pembaca melihat bahwa kota tidak berkembang dengan pola tunggal. Jalan, pelabuhan, kawasan bisnis, permukiman, lembaga pemerintahan, dan infrastruktur komunikasi muncul dari kebutuhan serta kekuatan yang berbeda, dengan peta, grafik, foto, tabel, dan infografik. Buku ini menghubungkan sejarah kota dengan persoalan kontemporer seperti pertumbuhan penduduk, ketimpangan, tata kelola, inovasi, dan keberlanjutan. Hasilnya adalah pengantar luas yang menempatkan kota sebagai bentuk utama kehidupan sosial dan ekonomi modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, taksonomi kota sebagai cara membaca keragaman urbanisasi global. Gagasan utama Atlas of Cities adalah bahwa urbanisasi global tidak menghasilkan kota-kota yang seragam. Paul Knox menggunakan taksonomi kota untuk membandingkan kota berdasarkan fungsi dominan, konteks sejarah, dan kaitannya dengan wilayah sekitar. Pendekatan ini penting, karena ukuran penduduk saja tidak cukup untuk menerangkan karakter sebuah kota. Dua kota yang sama-sama besar dapat memiliki peran yang sangat berbeda. Satu kota mungkin tumbuh karena menjadi pusat pemerintahan, sedangkan kota lain berkembang sebagai pelabuhan, pusat manufaktur, simpul perdagangan, atau pusat layanan keuangan. Taksonomi tersebut mengarahkan perhatian pada struktur fisik kota, basis ekonomi, susunan sosial, lembaga politik, serta hubungan kota dengan hinterland atau daerah penyangganya. Dengan begitu, pembaca dapat melihat kota sebagai simpul dalam jaringan yang lebih luas, bukan wilayah yang berdiri sendiri. Kerangka ini juga menghindari anggapan bahwa model pembangunan perkotaan dari satu negara bisa langsung diterapkan di negara lain. Kondisi geografis, sejarah kolonial, pola migrasi, kapasitas negara, dan teknologi yang tersedia turut membentuk jalur perkembangan masing-masing kota. Buku ini memakai perbandingan lintas periode dan lintas kawasan untuk menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bukan sekadar variasi tampilan, melainkan perbedaan dalam cara kota memproduksi kesempatan, mengatur sumber daya, dan menghadapi tekanan perubahan. Kedua, bentuk fisik kota dibaca melalui prinsip bahwa fungsi membentuk ruang. Atlas of Cities menekankan prinsip bahwa bentuk kota berkaitan erat dengan fungsi yang dijalankannya. Gagasan ini sering diringkas sebagai bentuk mengikuti fungsi, tetapi buku ini memperlakukannya sebagai alat baca historis, bukan aturan desain yang kaku. Kota Romawi misalnya, memperlihatkan peran kekaisaran melalui ruang publik, jaringan jalan, dan struktur administrasi. Manchester pada masa industrialisasi memperlihatkan bagaimana produksi pabrik, transportasi, dan tenaga kerja mengubah lanskap perkotaan. Dalam konteks yang lebih baru, megakota Asia, Miami, dan Dubai dipakai untuk memperlihatkan bentuk urban yang terkait dengan arus global, perdagangan, migrasi, konsumsi, dan konektivitas lintas batas. Intinya, lingkungan terbangun menyimpan jejak keputusan ekonomi dan politik. Pelabuhan, rel kereta, pusat kota, kawasan industri, bandara, serta perumahan tidak muncul secara netral. Semua itu mencerminkan prioritas, teknologi, modal, dan relasi kekuasaan pada masanya. Cara pandang ini berguna karena mengajak pembaca tidak hanya mengamati gedung atau peta jalan sebagai objek visual. Pembaca didorong bertanya, fungsi apa yang membuat pola ruang itu muncul, kelompok mana yang diuntungkan, dan masalah apa yang mungkin diciptakannya. Dengan demikian, morfologi kota menjadi pintu masuk untuk memahami sejarah sosial yang lebih luas. Ketiga, empat kapasitas urban menjelaskan mesin penggerak perkembangan kota. Buku ini mengorganisasikan perkembangan kota melalui empat kapasitas utama, yaitu mobilisasi, generasi, pengambilan keputusan, dan transformasi. Kapasitas mobilisasi berkaitan dengan kemampuan kota menggerakkan manusia, barang, informasi, dan energi lewat transportasi, komunikasi, serta infrastruktur. Tanpa kapasitas ini, kota sulit memperluas jangkauan ekonominya atau menghubungkan penduduk dengan pekerjaan dan layanan. Kapasitas generatif mencakup inovasi dan teknologi, yaitu kemampuan kota menghasilkan pengetahuan, produk, model bisnis, atau kegiatan baru. Namun inovasi tidak bekerja dalam ruang hampa, karena ia membutuhkan jaringan pendidikan, investasi, tenaga kerja, dan akses pasar. Kapasitas pengambilan keputusan merujuk pada pemerintahan, institusi, ekonomi, dan kemampuan mengoordinasikan kepentingan yang saling bersaing. Di kota besar, persoalan lahan, perumahan, transportasi, dan layanan publik selalu melibatkan keputusan semacam ini. Sementara itu, kapasitas transformasi menyangkut perubahan masyarakat, gaya hidup, dan budaya. Kota dapat mengubah cara orang bekerja, berinteraksi, mengonsumsi, dan membangun identitas. Keempat kapasitas ini memberi kerangka yang lebih lengkap daripada penjelasan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Sebuah kota mungkin unggul dalam teknologi, tetapi tetap menghadapi kemacetan atau ketimpangan bila infrastruktur dan institusinya tertinggal. Sebaliknya, tata kelola yang baik dapat membantu kota mengubah tekanan pertumbuhan menjadi peluang yang lebih merata. Keempat, hubungan kota dengan hinterland dan jaringan antar kota menentukan perannya. Salah satu kekuatan Atlas of Cities terletak pada penjelasannya bahwa kota selalu bergantung pada hubungan di luar batas administratifnya. Kota membutuhkan hinterland untuk pasokan pangan, air, energi, bahan mentah, tenaga kerja, dan ruang logistik. Sebaliknya, wilayah sekitar sering bergantung pada kota untuk pasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi, dan akses transportasi. Hubungan ini dapat menciptakan pertumbuhan bersama, tetapi juga dapat menghasilkan ketergantungan yang timpang ketika sumber daya terkonsentrasi di pusat kota. Buku ini juga menempatkan kota dalam jaringan antar kota. Sejak kota-kota perdagangan seperti jaringan Hansetik hingga pusat global masa kini, koneksi melalui rute laut, kereta api, penerbangan, komunikasi, dan keuangan menentukan peluang sebuah kota. Karena itu, posisi geografis tidak hanya berarti lokasi pada peta. Yang lebih penting adalah kualitas konektivitasnya, yaitu seberapa baik kota terhubung dengan arus barang, modal, gagasan, dan manusia. Perspektif jaringan membantu menjelaskan mengapa beberapa kota dapat melampaui batas nasional dalam pengaruh ekonomi dan budaya. Pada saat yang sama, perspektif ini memperlihatkan kerentanan kota terhadap gangguan rantai pasok, perubahan perdagangan, atau persaingan antar pusat regional. Pembaca diajak melihat pembangunan kota bukan sebagai proyek lokal semata, melainkan sebagai proses yang dipengaruhi hubungan skala regional, nasional, dan global. Terakhir, kota hijau dan kota cerdas dipahami sebagai respons, bukan jawaban otomatis, dalam pembahasan mengenai kota kontemporer. Atlas of Cities memasukkan kota hijau dan kota cerdas sebagai bentuk respons terhadap masalah urban modern. Kota hijau berhubungan dengan upaya mengurangi dampak lingkungan melalui efisiensi energi, transportasi yang lebih berkelanjutan, ruang terbuka, dan pengelolaan sumber daya. Kota cerdas berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital, data, dan sistem komunikasi untuk menjalankan layanan serta infrastruktur dengan lebih terkoordinasi. Namun posisi buku ini lebih luas daripada promosi solusi teknis. Kedua model tersebut perlu dibaca melalui kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan atau membatasi penerapannya. Teknologi dapat membantu mengelola lalu lintas atau layanan publik, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan ketidaksetaraan akses, keterjangkauan hunian, atau lemahnya akuntabilitas pemerintahan. Demikian juga, proyek hijau dapat meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi manfaatnya perlu dilihat dari siapa yang memperoleh akses terhadap ruang dan layanan yang lebih baik. Kerangka empat kapasitas urban membantu menjaga pembacaan tetap seimbang. Infrastruktur digital menyangkut mobilisasi, inovasi berkaitan dengan generasi, pengaturan data membutuhkan kapasitas pengambilan keputusan, dan perubahan kebiasaan warga termasuk transformasi sosial. Dengan cara ini, buku tersebut menempatkan masa depan kota sebagai persoalan integrasi antar sistem. Kota yang tangguh tidak cukup hanya memiliki teknologi mutakhir atau citra hijau, tetapi perlu menghubungkan inovasi dengan tata kelola, keadilan sosial, dan kebutuhan sehari-hari penduduk. Kesimpulannya, Atlas of Cities cocok untuk pembaca umum yang ingin memahami kota secara lebih terstruktur, termasuk mahasiswa geografi. Perencanaan wilayah, arsitektur, sosiologi, kebijakan publik, dan siapapun yang tertarik pada perubahan urban, buku ini juga berguna bagi pembaca yang biasanya merasa studi perkotaan terlalu teoretis, karena peta, fotografik, dan infografiknya membantu menerjemahkan gagasan besar menjadi pola yang dapat diamati. Manfaat intelektual utamanya adalah kemampuan untuk membaca kota secara berlapis. Pembaca tidak berhenti pada pertanyaan apakah sebuah kota besar, maju, atau padat, tetapi dapat menilai fungsi ekonominya, kapasitas infrastrukturnya, kualitas institusinya, hubungan dengan wilayah penyangga, dan dampak sosial dari bentuk ruangnya. Secara praktis, Kerangka tersebut membantu membangun cara berpikir yang lebih hati-hati ketika menilai proyek transportasi, kawasan bisnis, digitalisasi layanan, atau agenda keberlanjutan. Dibandingkan buku urbanisme yang hanya mengulas sejarah kota, hanya menyajikan statistik, atau hanya menampilkan desain arsitektur, Atlas of Cities menonjol karena menggabungkan ketiganya dalam perbandingan global. Buku ini tidak menawarkan satu resep ideal bagi semua kota. Keunggulannya justru terletak pada penjelasan bahwa setiap kota dibentuk oleh kombinasi sejarah, fungsi, jaringan, dan keputusan yang berbeda. Format atlasnya membuat keragaman itu mudah ditelusuri, sementara kerangka analitisnya membuat visual tersebut tidak sekadar menjadi hiasan. Karena itu, buku ini paling bernilai sebagai panduan untuk melihat kota sebagai sistem hidup yang terus berubah, sekaligus sebagai hasil pilihan sosial dan politik. Jika Anda ingin mendukung Paul Knox, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.